มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เลวีนิติบทที่15ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เขียนว่าสิ่งอันเป็นมลทินที่ไหลออกจากร่างกายบทนี้ก็เป็นพิธีชำระสิ่งไหลออกจากร่างกายก็แบ่งเป็นชายกับหญิงแล้วก็ความน่าสะอิดสะเอียนและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งไหลครับเราก็อ่านแล้วก็ศึกษาถึงข้อ7นะครับถึงข้อ7อันที่จริงตั้งแต่ข้อ1ถึง18เนี่ยเป็นสิ่งไหลของผู้ชายหรือว่าในผู้ชายแล้วก็ข้อ19ถึง30ก็สิ่งไหลในผู้หญิงแล้วก็ข้อ31ถึง33นี่ก็ความน่าสะอิดสะเอียนและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งไหลครับก็เป็นโรคที่ติดต่อทางสัมผัสหรือการแพร่เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะครับในกรณีนี้ก็เป็นโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์สมัยนู้นกามโรคนี่น่ากลัวครับสมัยนี้มีเรื่องของโรคเอสน่ากลัวกว่าครับก็ติดต่อจากการสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของเพศสัมพันธ์แล้วก็มีพิธีชำระนะแล้วก็ให้บทเรียนฝ่ายวิญญาณกับเราด้วยนะครับเราผมก็มาทิ้งท้ายเมื่อตอนที่แล้วว่าปัจจุบันนี้ครับถ้าเราจะใช้ชีวิตโดยไม่แปดเปื้อนก็เป็นไปไม่ได้นะครับเดินไปตามท้องถนนหรือแม้แต่อยู่ในบ้านรับชมสื่อทางวิทยุโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์นะครับก็มีสิ่งมลทินเป็นคำหยาบบ้างนะภาพที่ไม่เหมาะสมบ้างนะครับเราถูกหรือตกเป็นเหยื่อการโฆษณาเผยแพร่หลายเรื่องนะครับออกนอกบ้านนี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเรียกมลภาวะทางจิตใจนะมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมก็มีเราก็รู้กันดีนะครับก็ต้องระวังนะครับแล้วก็สำรวจใจของเราขอพระเจ้าชำระใจเราในพระคัมภีร์นี่ก็บอกแล้วทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปต้องชำระกลับมาที่นี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ไหลออกจากกายมาดูกันต่อครับท่านที่มีพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมก็เปิดพบใช่ไหมครับเลวีนิติบทที่15ข้อ18ถึง12ผมจะอ่านครับและถ้าผู้ใดมีสิ่งไหลออกนั้นถมน้ำลายรถผู้ที่สาดเขาผู้ที่ถูกน้ำลายรถต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและอ่านใดๆซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกนั่งอยู่อ่านนั้นก็เป็นมลทินผู้หนึ่งผู้ใดแต่ต้องสิ่งที่รองเขาอยู่นั้นผู้นั้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและผู้ใดที่หยิบถือสิ่งนั้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวและอาบน้ำและมลทินไปจนถึงเวลาเย็นผู้ใดที่มีสิ่งไหลออกแต่ต้องผู้ใดด้วยมือที่มิได้ล้างผู้ถูกแตะต้องนั้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวเองและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นภาชนะดินซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกแต่ต้องให้ทุบเสียและภาชนะไม้ทุกอย่างก็ให้ชำระเสียด้วยน้ำนี่ก็มาถึงจุดที่รู้สึกน่าสะอิดสะเอียนแต่ก็เปิดเผยถึงความน่ารังเกียจของความบาปโดยการแต่ต้องครับกฎเกณฑ์ก่อนหน้าเกี่ยวข้องกับความประพฤติในบ้านและตอนนี้บอกถึงการสัมผัสตามถนนหนทางหรือว่าที่สาธารณะบางกรณีครับเราเห็นว่าเป็นการสัมผัสโดยบังเอิญปัจจุบันเราพบเรื่องนี้ครับผู้เชื่อศรัทธาก็ไปที่สาธารณะหรือตามท้องถนนและคนที่มีจิตใจสกปรกบางคนก็เปิดปากและก็บอกหรือตะโกนหรือสบถคำหยาบและคำมินประมาทออกมาอันนี้ก็เป็นมลทินนะครับผู้เชื่อศรัทธาอาจจะรู้สึกสกปรกหลังจากออกจากคุมคนเหล่านี้และเขาก็สกปรกต้องอาบน้ำนั่นคือเหตุผลที่จำเป็นมากที่เราต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับในสดุดีบทที่119ข้อ9บอกว่าหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์เราแปลกเปื้อนในการใช้ชีวิตก็ต้องสนใจรักษาความสะอาดในที่นี้ทั้งกายและก็ใจและวิญญาณองค์พระคริสต์ก็ตรัสนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่ 13ข้อ8บอกว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนเหนือเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้ถ้าเราไม่ได้รับการชำระโดยพระองค์ในพระธรรมโยมบทที่15ข้อ3ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านโยมบทที่17ข้อ17ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงข้อ13ถึง15เมื่อผู้ใดมีสิ่งไหลออกได้ชำระสิ่งไหลออกของเขาแล้วของต้องนับการชำระของเขาให้ครบ7วันและเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำที่ไหลเขาจึงจะสะอาดในวันที่8ให้เขานำนกเขา2ตัวหรือนกพิราบหนุ่ม2ตัวมาต่อพระพักพระเจ้าที่ประตูเต็นท์นัดพบและมอบของเหล่านั้นให้แก่ปุโรหิตให้ปุโรหิตถวายบูชาคือถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องถวายบูชาไถ่บาปและนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาและปุโรหิตจะทำการรบมนทินของเขาต่อพระเจ้าด้วยเรื่องสิ่งไหลออกของเขาที่นี่นะครับมีทั้งน้ำและเลือดอีกละเลือดขจัดความผิดบาปของบาปและน้ำขจัดคราบของความบาปมีเป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าต้องใช้เครื่องบูชาของพระคริสต์ต่อความบาปลับเหล่านี้ซึ่งอยู่ในชีวิตของเราและนี่ก็เป็นบทที่ไม่สะอาดหรือสกปรกนะครับเราต้องยอมรับนะและเป็นภาพของเราทุกคนด้วยต้องสารภาพแล้วก็รับการชำระความบาปลับภายในใจสดุดีบทที่32ข้อ5ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์มิได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นข้อ16ถึง18ชายคนใดมีน้ำกามไหลออกให้เขาอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นเครื่องแต่งกายทุกชิ้นและผิวหนังทุกส่วนที่น้ำกามไหลรดต้องชำระเสียในน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นชายคนใดสมสู่กับหญิงคนใดและมีน้ำกามไหลออกทั้งสองจะต้องอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นแน่นอนครับนี่บอกถึงกามโรคบอกถึงกามโรคทุกวันนี้โรคจากเพศสัมพันธ์นี่ก็แพร่ระบาดพระเจ้าป้องกันพระองค์สนพระทัยในการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์พระองค์ให้เรื่องนี้นะครับกับมนุษย์เพื่อผลประโยชน์และก็ดลใจพวกเขาจึงควรระวังนะครับเกี่ยวกับระบบนี้อย่างดีมนุษย์มักมีแนวโน้มที่จะทำให้ตัวเองต่ำลงนะครับด้วยสิ่งที่น่ายกย่องที่สุดองค์พระคริสต์สอนว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงความต้องการที่ไม่บริสุทธิ์และความคิดชั่วได้ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ27 28พระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วต่อไปเป็นสิ่งไหลในผู้หญิงข้อ19ถึง24เมื่อสตรีมีสิ่งไหลออกเป็นโลหิตประจำเดือนเธอจะต้องเป็นมลทินไป7วันและผู้ใดแตะต้องเธอจะต้องเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็นขณะเมื่อเธอมีมลทินเธอไปนอนที่ใดที่นั่นก็มีมลทินสิ่งใดที่เธอไปนั่งทับสิ่งนั้นก็เป็นมลทินผู้ใดไปแตะต้องที่นอนของเธอผู้นั้นต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและผู้หนึ่งผู้ใดแตะต้องสิ่งที่เธอนั่งผู้นั้นต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นสิ่งที่เธอนั่งทับจะเป็นที่นอนหรือสิ่งใดก็ดีเมื่อชายใดไปแตะต้องเข้าผู้นั้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นถ้าชายใดไปสมสู่กับเธอและมลทินของเธอมาเตะที่ชายนั้นชายนั้นจะเป็นมลทินไป7วันเขาไปนอนที่เตียงใดเตียงนั้นก็เป็นมลทินแน่นอนครับข้อเหล่านี้บอกถึงมลทินของสตรีระหว่างที่มีประจำเดือนปกตินะครับสมัยนั้นก็ต้องถูกแยกจากเพื่อนและคนที่รักระหว่างที่มีประจำเดือนต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนคนที่ถูกขับออกไปและเหมือนคนโรคเรื้อนในกัณฑารวิธีบทที่5ข้อ2นะครับดูเหมือนแหมรุนแรงผิดปกตินะครับคำอธิบายเดียวที่เรามีอยู่ก็คือว่านี่เป็นเครื่องเตือนถึงความบาปของมนุษย์ มีบันทึกไว้ในปฐมกาลโทษคือความตายมนุษย์ถูกเตือนว่าเขามีการเริ่มต้นที่ไม่ดีและไม่มีอะไรจะอวดต่อพระเจ้าได้มนุษย์ที่เป็นคนบาปสร้างได้แต่ความตายก็จริงนะคนเราเกิดมาใครไม่ตายครับข้อ25ถึง29ถ้าสตรีใดมีโลหิตไหลออกหลายวันไม่ใช่เป็นเวลาเป็นมลทินประจำของเธอหรือถ้าเธอมีโลหิตไหลออกเลยกำหนดเป็นมลทินประจำของเธอทุกวันที่มีโลหิตไหลออกเธอต้องเป็นมลทินเธอต้องเป็นมลทินอย่างเดียวกับเวลาเป็นมลทินประจำของเธอที่นอนทุกหลังที่เธอนอนเมื่อวันเธอมีสิ่งไหลออกที่นอนนั้นเป็นดังที่นอนเป็นมลทินประจำของเธอทุกสิ่งที่เธอนั่งทับต้องเป็นมลทินอย่างเดียวกับมลทินในมลทินประจำของเธอผู้ใดแต่ต้องสิ่งเหล่านั้นผู้นั้นก็เป็นมลทินด้วยเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นถ้าเธอชำระสิ่งไหลออกของเธอแล้วให้เธอนับเองให้ครบ7วันต่อจากนั้นเธอจึงจะสะอาดและในวันที่8ให้เธอนำนกเขา2ตัวหรือลูกนกพิราบ2ตัวไปให้ปุโรหิตที่ประตูเต็นท์นัดพบตอนนี้ก็บอกถึงสิ่งไหลออกที่ผิดปกติครับตรงนี้ก็ให้กฎสำหรับการแยกตัวของสตรีและก็ข้อเท็จจริงที่ว่าเธอก็ทำให้ที่นอนนะและใครก็ตามที่แตะต้องสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินด้วยและก็ยังอธิบายถึงเครื่องบูชาที่ต้องนำมาเมื่อเธอรับการชำระจากสิ่งไหลเรื่องนี้ก็ให้ความเข้าใจบางอย่างถึงสภาพของสตรีที่ตกโลหิตที่มหาพระเยซูเพื่อรับการรักษานะครับบันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อ43ถึง48ตามธรรมบัญญัติของอิสราเอลนะครับห้ามเธอแตะต้องคนอื่นแต่ว่าเธอคนนี้มาสัมผัสองค์พระคริสต์ตามธรรมบัญญัตินี้ห้ามนะครับห้ามไปพระวิหารและก่อนนมัสการพระเจ้าอย่างเปิดเผยด้วยครับแต่ว่าพระคุณของพระคริสต์รักษาเธอให้หายแล้วก็นำเธอกลับสู่สภาพเดิมกับสู่การยอมรับอยู่ร่วมในสังคมและพระองค์ก็ยังชมเชยความเชื่อศรัทธาของเธอด้วยองค์พระคริสต์เป็นต้นกำเนิดของการชำระสิ่งไม่สะอาดในจิตใจของเรานี่เป็นบทเรียนที่เราได้รับนะครับความน่าสะอิดสะเอียนของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งไหลข้อ30ถึง33และปุโรหิตจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาและปุโรหิตจะทำการลบมลทินให้เธอต่อพระเจ้าด้วยเรื่องสิ่งไหลออกที่เป็นมลทินของเธอดังนี้แหละพวกเจ้าจะให้คนอิสราเอลแยกจากมลทินของเขาทั้งหลายกลัวว่าเขาจะต้องตายด้วยมลทินของเขาเมื่อเขาทำให้พระพลาของเราที่อยู่ท่ามกลางเขาเป็นมลทินไปนี่เป็นกฎเรื่องผู้มีสิ่งไหลออกและชายที่มีน้ำกามไหลออกซึ่งกระทำให้ตัวเป็นมลทินและเกี่ยวกับสตรีที่ป่วยด้วยมลทินประจำของเธอคือทั้งนี้เกี่ยวกับผู้ที่มีสิ่งไหลออกไม่ว่าชายหรือหญิงและเกี่ยวกับชายผู้สมสู่กับหญิงผู้มีมลทินตอนท้ายของบทนี้ก็มาพิจารณาถึงความบาปทางเพศที่เกี่ยวกับสิ่งไหลก็บอกถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็โทษของการไม่ทำตามบัญญัติที่ควบคุมสิ่งไหลโทษนั้นก็คือการตายก็ทำให้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปความบาปที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำหรับพระเจ้านะครับพระองค์ไม่มองข้ามความบาปลับของผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์มันเป็นเรื่องที่สำคัญและอาจจะทำให้ส่งผลถึงตายได้นะครับใน1โครินธ์บทที่3ข้อ16 17บอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านถ้าผู้ใดทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้นเพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้นเราเป็นของพระองค์และเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์การให้พระวิหารเป็นมลทินผิดหรือบาปที่นำไปสู่ความตายครับมีบาปที่นำไปสู่ความตายใน1ยอห์นบทที่5ข้อ16ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตายผู้นั้นจงทูลขอและพระองค์ก็จะทรงประทานชีวิตแก่ผู้ที่ได้กระทำบาปซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตายบาปที่นำไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้ามีได้ว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นเป็นไปได้สำหรับผู้เชื่อศรัทธานะจะทำบาปจนพระเจ้าบอกว่าตายดีกว่านะมาให้เขาตายแล้วก็รับ วิญญาณก็ไปอยู่กับพระองค์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าช่วยเพราะว่าพระองค์นำเขากลับบ้านเองกลับบ้านครับเราไม่ทราบว่ามันเป็นบาปอะไรนะครับเราจำได้ว่าพระเจ้าพิพากษาผู้ติดตามพระองค์เมื่อจำเป็นผู้เชื่อศรัทธาพระองค์เมื่อจำเป็นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ตายนั้นถูกลงโทษนะครับต้องแยกให้ออกมีความบาปที่นำไปถึงความตายและพระเจ้าก็เรียกผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังอย่างต่อเนื่องการไม่เชื่อฟังอาจจะเป็นด้านนี้ของความบาปหลับๆนะครับเหมือนแม่เตือนลูกอย่าไปรังแกเด็กข้างบ้านนะครับถ้าเล่นด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทะเลาะตีกันกลับบ้านดีกว่านะครับแม่อาจจะเตือนหลายครั้งและแต่ละครั้งก็ไม่ได้ผลลูกก็ยังดื้อไปทะเลาะไม่ยอมกลับบ้านที่สุดนะครับแม่ก็ออกไปและนำลูกกลับเข้าบ้านฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าก็ทำเช่นเดียวกันบางครั้งลูกของพระเจ้าก็ทำบาปต่อไปและบาปนั้นก็นำไปสู่ความตายพระองค์ก็ไปนำเขากลับบ้านไปครับอิสยาห์บทที่59ข้อ2บอกว่าแต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมิได้ยินผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าต้องยอมรับเรื่องนี้และต้องสำรวจจิตใจนะครับสารภาพความมลทินในใจไม่มีใครรู้นะเป็นบาปลับซึ่งถ้าไม่ได้สารภาพพระเจ้าก็มีวิธีนะครับและเมื่อพระองค์จัดการก็อย่าโทษพระองค์คนเราแต่ละคนต้องรับผิดชอบชีวิตของตนมาพิจารณาปัจจุบันนี้ครับยุคสมัยนี้ในเรื่องเพศเป็นเรื่องที่คนนี้นิยมคุยกันอย่างเปิดเผยแล้วก็มีอะไรที่เรียกว่าคิดแต่เรื่องเพศจนขึ้นสมองนะอาจจะใช้คำว่าหมกมุ่นนะครับและความผิดหรือผลร้ายที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็ระบาดบทนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเรานะครับให้เห็นภาพที่น่าเกลียดและก็เป็นภาพของครอบครัวมนุษย์และเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนั้นครับคุณผู้ฟังครับเราจบบทที่15
ลืมจะลืมพระเจ้าอย่างไรพระคุณท่านนั้นมากมายถึงอย่างไรก็ลืมไม่ลงองค์พระเป็นเจ้ารักเรามากนักมั่นคงรักผู้เชื่อถือซื่อตรงพระองค์ทรงให้สัญญาเราตลอดชีวิตและผู้ที่มีบาปผิดพระทรงฤทธิ์ยังรักเมตตาพระองค์ทรงโปรดยกโทษผู้หันกลับมาไม่รอให้เสียเวลาทรงนำพาไปสู่สวรรค์โอ้พระคำช่างหวานล้ำติดตรึงหวานจริงยิ่งสุดซึ้งน้ำพึ่งหวานก็ยังไม่ปานพระคำเล่าโลมชื่นชมอยู่ทุกคืนวันพระไทยจะไม่แปรพันรักเรามันตลอดเวลาขอตั้งสัตย์อธิษฐานต่อพระเจ้าองค์ประทานปฏิญาณด้วยใจศรัทธาหากมีพระอื่นจะไม่ชื่นชมศรัทธาขอมอบกายใจวาจาต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอนพระคำ ่งตรึงหวานจริงยิ่งสุดซึ้งน้ำพึ่งหวานก็ยังไม่ปานพระคำเล่าโลชื่นชมอยู่ทุกคืนวันพระไทยจะไม่แปรพันรักเรามันตลอดเวลาขอตั้งสัตย์อธิษฐานต่อพระเจ้าองค์ประทานปฏิญาณด้วยใจศรัทธาหากมีพระอื่นจะไม่ชื่นชมศรัทธาขอมอบกายใจวาจาต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอน